li tranca la rigara, trinqui li tranca la beticoa, trinqui li tranca la trancalac, trancalac trinqui li. Bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan, bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan. Trinqui li tranca la rigara, trinqui li tranca la beticoa, trinquilic, trancala, trancalac, trancalac, trinquilí. Bizitza bideko egunen orduan unen ritmoa. Bizitza bideko egunen orduan unen ritmoa.
Haupa, gabon, txeperratiko entzulio hemen gara beste behin, gurasoak saioan. Gaurko honetan bebai, ba, gurasotasunan inguruko hainbat kontu da eusko, ba, megainera botatzeko, gai mordoska bat, eta ber segurtetzen den. Trinkili trankala ibiltzen gaz, alde batetik bestera askotan.
Trinkilik trankala trankalak, trankalak trinkili. Bizitza bideko egunen orduan unen ritmoa.
Gurasoak eta gurasoak ez gazen hobe bai. Eta izen gaurko honetan, ba, ipuin kontaketa bat izango du aitzakia bat, eneko txagaraikin itziteko. Jolas parke baten inguruan behitzen godu, mainarira joan goaz, bertako kiosko bat, jolas aurrentzeko jolas egunero parke bilakatu behi dabe, eta gero, arrasaten dagoen itzaldi bat be, baliatuko dugu, aupatuz elkartea esagutzeko, eta bertako kide da Amaia Girianokin itzen godu, behin baina gaixotan hemen, ba, guraso punteuz, ba, egitasmolako idatziak aurkeztu dituna, gaurko honetan itzaldi baten bueltan itzingo berakin.
Trinkli trankalari gara, trinkli trankala betikoan, trinkilik trankala trankalak, trankalak trinkili. Bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan, bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan. Trinkli trankalari gara, trinkli trankala betikoan, trinkilik trankala trankalak, trankalak trinkili. Bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan, bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan. Betiko trinkili trankala tragiko, magiko, sorpresa handiko, bidaia, bidaia, bizitza besteko noiz nahikoa trambala. Trinkili trankala bizigara, betiko trinkili trankala tragiko, magiko, sorpresa handiko, bidaia, bidaia, bizitza besteko noiz nahikoa trambala. Trambala.
Bueno, hori gaurko honetan aurkitzuko duzuna, gurasoak saioan, Eneko Etxegarai, Endika Jaio, eta Amaia Girianorekin itzaiteko zitak inditzu, bera initzak baliatuko ditzu gai ezberdinak jorratzeko, eta tartian, ma, musika, eta nahi gaurko honetan nahi izan ezkero bai, zuen itzak be leku izango da, behatzi lauiru saspi, sei, lau, sei, telefonoa ditu ezkero, aspaldi zinuan esaten hau, eta... Eta hori norbaitek ba, zerbait esan nahi badau, gai bat mai gainera bota, zalantza bat bota, ba, hemen hartuko dugu, eta gero zehatuko gaz, ba, adituren bat, ero dakixen norbaiti ba, galdetzen. Bitxartean musikakin jarraituko dugu, irutzen bakatzu, gure lehenengo gonbidatuekin itzeiteko. Gaurko honetan bi talde aukeratu ditugu ba, bide lagun moduan irratsaio honetan. Bi lagun zar Inkilino Komunista eta Sonic Youth taldeak erabiliko ditugu gairik gai ba, hotxak lotzeko. Jarraitzen dugu, gurasoak saioan zarete, lautamesazpi.goixan txapa erratean. Eta esaten ginoan, gure gaurko lehenengo gonbidatua Eneko Etxegara izala. Berakin eitzingo dugu, baina aurrera txo izan behar da. Gurasotasun lanak medio diela, bizketxo bat atzeratzeko eskatu bai dozku ba, gure elkarrezketa. Eta noski, holako irratxaio baten horriz bat dugu onartzen, ba, gaizki gabiz. Aurrera ingo dugu, esan bezala musika pixkatekin jarraituko dugu irutzen bajatzu, aprobetxo ingo dugu musika entzuteko gaurko saio honetan, hainbat albistero beste bat kontu botako ditugu tartean irutzen bajatzu. Sonic Youth eta Wash Machine diskatik, bueno, ikusiko dugu, ze diskatik, Cool Thing. We'll be right back.
best girls, male, white, corporate oppression.
Tell it like it is.
Huh?
Yeah.
Don't be shy.
Word up.
Fear of the female power.
Fear, fear, black. Fear, baby.
I just want you to know that we can still be friends.
Let everybody know.
Eta hori esaten ginoan, inkilino komunista eta Sony Youth bezalako talde mitikoak izango ginoizela gaurko honetan ba, gurasoak saioan bide lagun gai ezberdina lotzeko. Eta ba, zuzenekoak diela eta ba, gai eta elkarrizketatuen ordena aldatu dugu. Eta esaten man notzuen ipuin kontaketa batekin eta eneko etxe garaikiri hasiko ginela elkarrizketa, salto indugu eta mainari aldera joangoaz. Bertan bai dauko telefonoan bestaldean kasu honetan Endika Jaio, haupa Endika Gabon.
Haupa Gabon.
Bueno, Endika Mainariko alkatia da, ezta?
Bai, bai, alantze da, bai.
Eta bueno, zure gana jo dugu Endika, ba bueno, albiste eta argazki batzuk ikusi ditzulako sarian, hain zuzen, ba zuen herriko kioskua,
bai.
Herri askotan dagoen kioskua, ikusi dugulako jolas parke berezi bihurtuta.
Bai, bueno, orain zabaltzi harrekogu, bai, eta, bueno, igazko horrekontu egaz, eta umien, umiek azte indako horrekontu partartzea prozesu baten otzatik, ba, ba, otu jakun, kiosko hori, ba, jolas gune bihurtzia.
Kontuko duzu pizkatxo bat zela izan prozesua, ze, claro, guk ikusi du emaitza, baina emaitza honen atzian, ba, esan duzula, ez, aurren parte hartzia oinarri daukan prozesu bat dago, ez?
Bai, bueno, gugu mainerin egizan aurreko lehintzaletik gehiago, aurrekontu partzertzaileak landu dugu ze herrian, eta lehintzaldi berri honetan, pentsatu gendun, bueno, egin behar gendulea zego zer ezberdina, ba, jentea erakartzeko, orduan, pentsatu gendun, urte bakotzean herriko kolektibo bate dedikatzea aurrekontu parte hartzaileak eta orain dela urte biko ekitaldean ba umeekin egin genuen lanketa hori.
Ez da ohikoa hori, ez? Ez dala ohikoa hori. Hau da, aurrei ba, erabakitzeko eskumena emon eta gainera aurrekontu batzuk ba, erabiltzeko aukera eskaini.
Bai, bueno, nik gu dakigula behintzat beste inun ez da egin, baina, bueno, herri txikiek eta horrelako aukerak ematen dituzte, ez ha? Azkenean, pentsatu gendun, ba hori, ba, 10.000 euro jartzea umeek erabakitzeko partida bat, edo? Eta esan gendun, ba, zer hobeto beraiek esatea, zer nahi dut duten, eta gainera nahi genduna zan, gurasoak aparte ustea, umeak izan daitezan, ba, benetan inoren influentzia barik erabakitzen dutenak eta proposatzen dutenak zer egin behar den beraientzako herrian.
Claro, aurrekin lanketa hau egiteko bide lagunak izan zinuten, ez da?
Bai, 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 bueno, horre urtzintza eskola gidatu eban prozesua, eta gara, guk, ba, bueno, guk ez daukagu esagutzarik ez horrelako prozesu bat aurrera eramateko, orduan beraien laguntza izan genuen, beraiekin dizinete egun duen prozesua, eta beretan eman korra izan da prozesua. Azkenean, umeak beraiek manduten ustagatik, eta gero gurasoek horren atzutik duten implikazioa batik.
Bueno, eta, karo, kontua aurrei galetzen jatzue, zer egin edo zu herrian diruko puru honekin, aurrek ez dute ulertzen diruko puru ez dute ulertzen mugez, eskatu aldotzue piztina bat egitea udaletxe barruan edo zer gauza, zela joan zan prozesua eta zer zan prozesuetatik urten zan, zer eskatu zeben aurrek?
Ume jazira baten, eta gube igual zegin lehenengoko sorprendituak, ez? Baina gu guzti baino gehiago dakite zenbatera jenbaten duen diruak, eh? Baina eskatu zuten rokodromo txiki bat eta tirolina bat. Eta gero kanpoan gelditu ziren, 10.000 € horriekin erakutsi genilako ezela heltzen, ba beste ekintza batzuk, ez? Baina esan dana materiala eskatu zuten, egon zan eskatu zuten nahi zutela, ba, larun batetan eta dara, beraien txako ekintzak egotea, eta ez bakarrik jolazak berez zolan, ba, ez kolumpio bat ez. Beraien nahi zutena zan, ba, zerbait aktivitate bat, astean zehar edo astean gutan behintzat.
Eta hortik tiraka, beraien aitatik tiraka, rokodromo txiki bat eta tirolina bat daukan jolas parke berezi bat sortu duzu.
Bai, eske hor, bueno, claro, 10.000 € jartzen genituen umeen esku eta gero zeuden beste 15.000 jartzen genituen beste herritar guztien esku, ez? Eta hor suertatu zen izan, ba gurasoak ere prozesuan inplikatu egin zirela, gurasoak ere ikusi zuten beraien senalabak nahiko gustora zeudela horrelako aktibitateetan, eta gainera ikusi zuten bai azkeneko tailerra zala umeek beraiek herriari azaltzea zer nahi duten, eta gero nagusien prozesu horretan ba irten zen ba herrian bazegoela kiosko bat bere neurriegaitik ba esertarako edo gauza gutxitarako erabiltzen zena, eta ba integratu alzena ba umeen jolas lekuan. Azkenean ba ukin dugu zubertea, ba guraso batzuk aktiboak izan, guraso aktibo batzuk etopatzearenak, eta ba bueno, horrela izan da.
Eta bueno, orduan ulertzeko gure entzuliek, zuen herriko kiosko bat aurretik erabiltzen etzana, bai. Bilakatu duzu jolas parke.
Bai, azkenean betiko Euskal Herriko plaza askotan daude musika kioskoak.
Bai.
Baina mainarikoa zituen neurriegatik eta herria dituen ezaugarriegatik, ba esan erabiltzen. Orduan, ba izkinetatik jarri dizkiogu horrelako eskatu zuten rokodromo txikia. Gero jarri dizkiogu jarri diogu txirrista bat, eta gero jarri diogu atzeko partean ere ba pirata barku baten itxura duen egurrezko struktura bat. Orduan gelditu da ba benetan zauzer berezia eta polita, eta horrez gainera ba egin dugu ondoko plazaren ondoko jardini atal batean egin dugu bai ba nagusiagoentzako zen nolako beste joko bat egurrezkoa ba bizkat eremu naturalean da integratzen dana eta benetan plaza polita gelditu zaigu.
Bueno, ba oin ulertzen dugu nundi datorren guztia, ulertzen dugu zer dan egin dana, ikustia falta jako mainarira joan beharkoaz.
Hombre, ba, danok zauzio hortara konbiatuta, guk ondo hartu gotzua, hori segurokin, justo ganea plazan erdizen da, taberna bape bada, guraso arlazai egon daitezan, unue jolazeten bitartean kioskoan eta barku piratan eta tirolinan eta horretan guztian, hasi que dana konbiatuta zaudete.
Oso ondika, ba hoxen, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak jaioan, eta eskerrik asko ba zuen barko pirata kiosko hori nula sortu zen kontatza gaitik.
Bale, eskerrik asko zuei, da, barrio dinot, gombiatuta zauzia.
Oso ondo, mi eskerretan du segi animo.
Bai, barrin.
Eta aurrera ingo dugu, iruditzen bakatzu,
We'll be right back.
Ba, hoxen, mainariko alkatea kontu dozku zela bilakatu zeben, erabiltzen zen kiosko bat, jolasgune bat. Eta bakarrik jakitea dakigulako, ba, jolasgune hori sortu zala, eraiki zala, horren parte hartzea oinarri hartuta, ba, merezi dozku bisita bat. Guraso moduan askotan jotzen du gure, ba, gure seme alaben aitonak eta amonak, ba, gure aurren zaintzarako, ba, gonbidatzera eta asko oinarritzen gaz beraiengan. Bizitza modernoa behartuta ero gero eta aitona amona geixau zaintzen dituzte euren bilobak. Gehienek lan hau ba, gogon ez itzen dabe, badira baitza ba, proteste itzen dabeenak bebai. Baina argitartu dan inkesta batek dioenez, biloba zaintzeak aitona amonen bizitza 5 urte luza dezake. Aurreko baten irakurtze ginoan beste fisioterapeuta ma, batzuen blog baten, nola gero eta aitona amona gehiago jurten ziren beraien kontsultara, ba hoxen, umiak ero aurrak jaso eta zaintzearen ondorioz sortutako lesio gaitik. Dan hala, ezin duguka, gaur egungo bizitza ereduak, gaur egungo bizitza erritmoak, ba behartzen gaitxula askotan, ba holako tribuko laguntzak eta tribu gertuena, ba, gure gurasoak esaten dira. Bueno, soniu taldea Dirty Boots abestixekin ongaz mainari aldian antzen hango kioskoa ezagutzen. Eta aurrera ingo dugu talde berdinekin irutzen jatzue. Sugar Cane. Abesti mitikoa gare ba, gogoratzen hemen gurasoak saioan.
Sugar cane, I'm coming for
eta esan bezala hemen jarraitzen du gurasoak saioan Mainariko kioskotik eta jolasparketik salto ingo dugu eta ipun kontaketa bat izango dizpire urrengo minututan Bergarako kartzela zaharretik emititzen dugu badakizue eta Bergarako kartzela zaharreko aurda guraso asambladak antolatu da ostiral honetarako ipun kontaketa berezi bat. Telefonoan telefonoan bestaldean Eneko Etxegarai dauko, Eneko Gabon.
Aupi, Gabon.
Bueno, Eneko, zeu izango za, ostiral honetan Bergarako kartzela zaharrian ipuin kontalari.
Bueno, bai, bueno, prinsipio hondi eta marrazkilariare horbilduko da, Eduardo. Eta, bueno, bien arteko saiotxo bat egiten dugu, holan, gure ipuinekin prinsipioz, eta ume txikientzako, ba, sortzi urte bitarteko, eta, bueno, hori biliko gara bat abestea, abestea.
Eduardo Rodríguez da, ba, zu ilustratzailea, ero zure liburutako marrazkia egin dituna. Eta bera izango da, ba, bide lagun. Zela montatzen duzu ipuin kontak eta kontalari eta ilustratzaile batek?
Jo, ba, hasi ginen, basko gitu duten bezala, ez? Bateke kontatu eta bestea paper batean egiten zituen marrazkiak eta baina konturatu ginen baitare marrazkilaria berak estaltzen zituela bere marrazkiak, ez? Aurrean jarri bat zen marrazkiak ondo egiteko eta bueno, hor egiten duguna pizkatzu bat da, tartekatu ipun kontak eta musika pizkatzu bat instrumentoren bat sartzen dugu. Eta Eduardoren marrazkiak eta egiten ditu holan teknologia berriak erabilita pizkatzu bat proiektatu egiten ditugu. Berak ditu ordenadore baten, eta orduan irudiak ikusten dira haundian, eta, bueno, trazoa ikusten da nola juten den egiten, eta...
Bueno, hoxe izango da, Enekok eta Eduardok, hori ilustratzaile batek eta kontalari batek, abertze eskintzen duzkuen, ostira honetan, Bergako kartzela zarrean zeiretan. Ezagutu ezagun pizketxo bat Eneko Etxegarai. Esan duzu zuek sortutako liburuak izango dituzula oinarri, eta ja baditzu zue batzuk, ezta? Kontatzen zei bat, bai?
Horten argitaratu berri dugu laugarrena.
Laugarren liburua.
Bai, liburu ipuina. Liburu baino ipuntxoa dira, txikientzako ipuina.
Ilunperen sekretua da urten gubala, zein da?
Hori, azkena da, ilunperen sekretua. Ametua iztuen inguruan eta naturuko txiki bat.
Hori izango duzu oinarri ostiralean?
Oinarri ez zare. Oinarri igual oinarrituko gara baditugu beste bi ipuin baserri baten inguruan.
Bai.
Ta igual oinarri hartuko dugu bai baserria eta giroa, zaituko gara lekoa girotzen baserri bat balitzezala. Ta azkenak modu berezi baten nahi dugu kontatu, holan eskatza sorpresa bezala utziko dugu.
Bueno, esto cuento.
Me gustaría apartar charekin ta ez bakarrik kontatu, así que ta igual hurbiltzen dena implikatuz pizkatxo da ta bari, azkenari aipamen berezi bat emango diogu, baina bueno, printzipioz segun saioa nola joeten den, saiatuko gara hori ba horret ditugun bestea kontatzen, askotan gertatzen zaigu igual jendeak ezagutzen duela eta orduan igual batzutan oso ondo ateratzen da, batzutan aldatu behar dugu eta besteren bat kontatu, orduan bueno, eskatza sobre la marcha.
Eneko, zu irakaslea zara, ez?
Hori, bai.
Eta, bueno, irakaslea izateaz gain, ipuin kontalari eta ipuin sortzailea, bai?
Bai, no, lehenengo irakasle, gero beste guztia etorri da, nahi gabe.
zela urtetzen da behar hau, ero zela urtetzen da aurrera eta atzia proiektu itxo hauek?
Bero, berez, sortu, lehenengo ipuina sortu zen... Bueno, nahi gabe, ez dakit nahi gabe, eh? Ba, nibili nahi ze urte askotan irakaslea aurrezkuntzan. Uztorein urte batzu dara ma pizka nagusiagoekin, baina, bueno, prinsipioan beti bili nahi txikiekin, ez? Tardun, urbitzen nintzenean pizkatzu bat ipuinak ikustera edo, liburu denda batetara edo, zaiatzen nintzen betik, bai lanerako bai etxan iruditu da, ez? Ba, aur literatura, nero, murgiltzen nintzen pizkatzu bat, ez? Atxe egin dute, gustatzen zaizkit ipuina gainera askotan nahiz eta augmentzat izan nagusientzat baituzte erakargarri asko, ez? Eta mesu asko baitare. Orduan horrekin beti birin bueltaka eta sortu bere sortu zen egabe afari baten zeme nagusia bi urte zituenean eta bueno, nolako kasketa baten aurrean kontatzen diozun historia, eta hortik kanabiatuta, lehenengo ipuña edo sortu zen.
Uh-huh. Lurra zer bueno, da lehenengoa? La... Zein da lehenengo...
Lehenengo ipuña da puaj.
Puaj.
Bai. Bane, pero ya hortik, hortikan ja lehenengo historia argitaratu zigutenean eta, ba, ba bueno, prinsipioz ba lehenengo kaina basarria, emakumea, orduan, bigarren historio bat guratu zitegon, giro berdinean edo, basarri giro horretan. Eta, bueno, historia bat ez joan dira beste batzuk sortzen, eta egoera ezberdinetatik ba, ba beste batzuk atera dira.
Bueno, eta ipuinak idazteaz ere idazteaz gain, kori, ipuinak argitaratzeko ilustratzaile baten laguntza izaten duzu beti, ez?
Bai, bai, bai.
Eta gero, beste urrats bat, ja, hau da, sortutakoa kontatzea. Modu naturalian emonda urratxa hube bai, ala zela...
Bai, junda gana pizkatxo bat lotuta, ez? Ni berez, lehenengo historio hori, afari horretan sortutako bai. Historia. Sortu zen, da neri gustatu zitzaigan irakalde bezala eskolan kontatzeko. Ez, ez, oza, nik enduen esan, ba, iratxuko utekuin bat, argitaratzeko, eta, ez? Nintzen horren bila, junde, ogal horretik errezago argitu nun baitare, ez? Behar, nintzelako hor buru belarri zartu horretan. Orduan, marrazki batzu behar nituen, lagun bat eskatu nion, eta berak ezin, eta bera nahiak egin zizkidan, Eduardok.
Eduardok.
Eta marrazkiak ekarri zizkidanean, jo, ba, daizu garrizko marrazkiak ziren, nituen espero, eta orduan plantatu nion hori, jo, hain ba, margu zerbait, ez? Ose, jatu bargar argitaratzen. Eta orduan, argitaratu zenean, bigarren urratza edo, karo, aurkeztu garzen. Ez, liburu aurkeztu, ipuina aurkeztu, eta jo, ostras, nola aurkeztu ipuin bat, ez? Nik nire buruan duen ikusten gutzien ez olan idazle bezala mai batean eserita kontatzen nire idazleko kontuak edo ipuin horren orduan buratu zitzegoen ipuin kontaketa bat egitea. Eta ipuin kontaketa horretatik, ba, beste bat eskatu ziguten, eta beste bat, eta orduan hor sortu zen baitare hori, ba, pizkatzo bat, ipuina argitaratzearen behar horretan sortzen den orkespen horretan, ba bestea...
Kontaketa, bai. Eta horrekin etorriko zate, eta beste bat eta beste, eta beste atortatik kartzela sarraino ostiral honetan.
Hori da, ja, hor, dago tartean lagunen bat engainatu baitu pizkatu bat, baina bai, bai.
kontu bat, aurri literatura atsegin duzu, irakasle zara, ipuina kontau izan dituzu ba, ikasgelan, etxean bebai, ez dakit, ipuinen boterea, ipuinen balioa gaur egun, ba, berdin dagon, bizidun ikusentzunezkoen ba, boragin honetan, aurrek ondiokan baloratzen dituzte, bai ikasgelan ipuinak?
Jo, ni ikuste baiet. Ta... Gainera ez bakarrik ume txikiek, ez? Osa, lagun batekin egon nintzen txekiten lagun baten, ez? Horren dela pila bat, hori teknologi berri, ipuinak pasatuko direla hori lanak tabletan irakurtzera, eta dan izaten, ba, liburuak igual gertatu daiteke, ba, ez? Danak azkenan e-book horietako baten irakurtza, baina ipuinak, osa, ipuinak kontatze daukan magia, eta, ez? Guraso batek edo lagun batek beste batek kontatzea histori hori, nik uste dut hori ez dela galdu behar. Ez daukat beldur hori gutxienez, eta kontaketetan askotan gertatzen zaigu, ez? Bago, norentza dago zuzenduta, ba, adibidez, ostiralekoa, ba, ba, kabe, dakizu, ba, gintzat bat jartzen, ba, segun, guraso bat etortzen bat pospozik entzutera eta guztora entzutera, ba, ongi etorri, nahi badu, ez? Etortzen bat derri gorez, ba, kanpoan itxin dezala, edo, pote bat hartu, eta gero, bontatuko digun mea. Baina, azkenean ikuina dira, entzun nahi dituenaren zat, ez? Askotan ipun kontaketetan igual gu jartzen dugu, ez bat, ja, bost urteko bost, sortzi urteko mentzat, eta ikusten duzu, amala urteko bat, adi-adi disfrutatzen duela txikiak bezala, eta... Ni, bueno, horrein oso gertutik bizitun mundu hori, ez? Eta oso mugimendu asko ikusten dut, bai gurasoen artean, opariak egitetuzten, egipuña jarretzen dituzte oparitzen, ez daukat beldur hori edo ez dut ikusten galdu denik.
Bueno, lehengo irupuñak, argitatu dituzuen lehengo irupuñak, baserri giroan oinarrituta dare. Aurten argitatuzuna berriz, beste urrats bat ematen duzu, eta beste beste gai bat, beste tematika bat jorratzen duzu, ez?
Bai, bai, dauka zer ikusirik, beste gora bat, ez?
Ilunpearen sekretuan, beldurren inguruan.
A ber, barkatuaz?
Ilunpearen sekretua beldurren inguruan dijoan ipuin badala, ez?
Bai, azkenan, gertatzen zego, hiru ume ditugu etzen, eta ume artean, ba, sortzen dire nik uste ditugu negoerak, ez? Eta, bueno, gertatu zio baita hori, ba, zeme batekin, ikusugarrizko amepaiztuekin, eta ikusugarrizko arazoak horrekin, ez? Aziran, tontakiri bat zitu diena, duzu momentu bat, tendatzen zela goitxoko iruretan, eta zego da lokartzeko modurik, ez? Ez un lokartu nahi, eta orduan, bueno, galdezka, truko txiki bat ezkin miziguten, ez? Eta orduan, truko hori ezagututa guk martzan jarri denun etxean, eta etxean funtzionatuta, esan genuen, joa, ez, honekin historio bat, inbarra, eta orduan, orduan, orti sortzen da pizkatzat, ilunpearen sekretua, ez? Gero, Eduardo baitare beraldetik, orain arte marrazkiak modu baten egin ditut, hauek beste kategoria bat edo beste estilo batekoa dira, orduan delitua guzti ezberdina ipuina.
Bueno, zuen ipuinak eskuragarri dare edozein liburu dendetan?
Hori da, bai, printzipioz bai, osea igual justu fisikoki daukate, baina eskatzeko aukera dago.
Eta garriko dituzue bai ostiralean kartzela sarrera.
Bai, gutxi batzuk eramango ditugu bai. Pero hori, bauka kamisetaren bat egin da umentzako, eta zekit lortuko ditudan eramatea, baina, bueno, prinsipioz, baukau materiala zeretuko gara eramaten bai.
Oso ondo, ba gure entzulea gonbidatuko ditugu. Ni ezin naiz, joan, pena daukat, asteukaran kanpora goia zelako ostiraletik.
Bueno, ez da plantxarra izan, bez?
Ez. Kontatuko dozte. Kontatuko dozte zela izan den, eta eskatuko dute. Bentzate grabazinoren bat, ero bideoren bat, ero argazkiren bat ikusteko aukera. Eta bestela, beste aitzakiren bat, beste lekuren baten, ba, ingo duzu, bai, ipuin kontaketa, ez da?
Bai, ari gara egiten, orain, eskoletan eta eskolek berdinetan. Eta orain arte, izan ditugu nahikotxo, hori, ba, balegu dendetan, duzo hemen gazizen gizartetxetan eta askotan egin izan ditugu. Eta orain, justu momentu honetan, bai, bakarri daukagu eskoletan. Baina, bueno, uda aldera eta suposatzen da.
Segurazki kartzela batean nik ez egingo duzue. Ordan aprobetxago ostiralekua.
Bai, ez da.
Kartzela sarro bateko pareten artean aur literatura gue lekutxo bate izango da belako. Ba, eskerrik asko, eneko, hemen izatarren gurasoak saioan, eta animo, berzen laurtatzen den guztia.
Vale, mi esker.
Ondo segita animo.
Pazientzia gati baita ditzatotatik.
Bueno, mi esker eta animo zeu.
Venga, vale.
Ondo segi.
Venga, jo.
Eta musika pixkatenien jarretxuko, irutzen bajatzue, Inklino Komunista.
Oh,
Eta hemen jarraitzen dugu, eneko etxagaraikin hitz egin dugu, ipuinen inguruan, eta ostiral honetan izango da hemen Bergarako kartzela sarrean egingo da ipuin kontaketaren inguruan. Eta ostiralean gelitzuko az, ze martxoaren amarrian Arrasaten itzaldi bat egongo da. Itzaldi horren helburua adimen gaitasun handiko aurren berezko ezaugarriak ezagutzera emate izango da. Honetan lan egiten dabe aupatuz elkartekoak. Eta telefonoa bestaldean Amaia dauko. Amaia, girean, aupa, Amaia, gabon.
Kaixo, gabon.
Bueno, Amaia, beste batzutan be zurekin hitz egin dugu irratsaio honetan. Baitzake hartuta zukein dako idatziren bat, erokolagora sinoren bat.
Bai.
Gaur konetan itzaldi bat hartuko dugu aitzakia zurekin itzaiteko. Eta gure entzulei gogoratzeko. Aupatuz elkartea aipatu dugu. Bertan egiten zuen lanan berri emango duzuelako ostiral honetan Arrasaten. Goratu daigun, zer da aupatuz elkartea, Maia?
Bueno, aupatuz da adimen gaitasun handiko aurren guraso elkarte bat. Holan hitz laburrez esan da, hori da, ez? Uh-huh. Azkenean, oindela urte de xente, guraso batzuk elkartu ziren, bereien semealabak adimen gaitasun handikoa zirena, poliki-poliki, ez dakik gero eta indar gehiago hartzen joan dana, eta gaur egun, ja, egun familiati gora dauzkan elkartea da.
Amaia Giriano, bertan elkarteko kideza, eta etxean bizi izan dozu, ez? Ero daukozu gaitxasen handiko aurrak, eta ondo ezagutzen dozu zeintzutien beraien ezagarritxak eta beraien beharrak bebai. Olako egoretako familietan elkar ezagutzia, elkarren laguntza izatea beharrezko izango da, ez?
Bai, nik uste dut bai, ez bintzat batez be lehengo momentuetan, ez? Ondikan gaia pixkat ez ezaguna da, ez? Orduan famili batek ez dakiz sospetxa edo susmoak ukitzen dagoenien bere semea dolaba gaitasun handikoa izan daitekela nik uste hasieran bildura, kezka, taulako goza sentitzen dituela, ez? Eta askotan guk ikusten duguena da ikastetxean bertan esan aurretik jendeak elkartera jotzen dagoela. Deitezku telefono, zaizu eskenik auta guzte dut, ikastetxean ez duzti ondikan ez errezan, baina bai, kezka horrekin da bildura horrekin, orduan familientzat nik uste dut badala bez gune bat bezala, ez?
Eta garrantzitsua olako referentzia bat izatea, ez? Olako elkarte referentzia bat izatea, galdetzeko. Galdetzeko, jakiteko, laguntza ero apoi hori izateko, ez?
Bai, nik uste dut baietz, gaur egun, bueno, ni horatzen azguri oindela 9-10 urte inguru, esaskuen ez, nagusiena gaitasun handikoa izango zela ziurazki, eta karo, orduan ni horatzen az interneten eta begira zinintzenean tabe, informazioa bai eguen, baina ez oinbeste, eta elkarteak eta be hemen bertan gertuan aurkitu beharren, aurkitzen itxun, bat igual Madrilen, besti ez dakinun, eta nik uste gaur egun lujo badala Euskal Herrian bertan elkarteak egotea gai honen inguruan, eta gainera gurasoekin hitz egiteko, egoteko, eta berdanerako prest, bai.
Beste urratxo bat be ematen zabizte, Amaia, eta hor zure lanabe hor dago, ez, dala, elkarteak bai, hemen inguruan, eta euskeraz hitz egiteko aukera ematia be bai informatzeko, bai apoi horretarako, ez?
Bai, nik hori joarrik ikusten dut, ez dakit, gu Euskal Herrian bizigaren neurrian, ez? Gure aurrak euskalduna die eta euskaraz bizi die. Orduan beraien gurasoak ere zerbitzuri euskeraz jasotzea eta informatzea eta bar, nik behar-beharrezko ikusten dut. Eta bueno, apostu bat ingauen oindela urte pare bat, edo hasi ginen poliki-poliki, lehengoko itzaldiak euskeratzen, hasieran bi orduko sentsibilizazio itzalditxo bat izaten zen, eta bueno, heldu ginen, da ikusten gauen, ondo zijoala. Eta urtein hasi gara formakuntza osoak, momentu 10 orduko formakuntzak die, ikastetxei eskaintzen zaienak, eta formakuntza guzti horiek baia euskeraz ematen. Eta nik uste dut heltzen dela jendean gana, ez dakit, nibintzen nire hizkuntzan hitz egiten didanean pertsona batek bihotzera heltzen zaitez, burura baino lehenago, eta nik uste dut merezi izan duena postu izan dela.
Eskoletako formazioa aipatu duzu, poliki-poliki gaia badoia ezagutzen, eskolak poliki-poliki badoazte prestatzen olako behar berezisak dituzten, azkenean baduzkelako ezaugarri berezi batzuk ez, adimen gaitasun handiko aurrek, badoazte prestatzen olako ezaugarri dituzten aurrak ondo hartzeko beraien sistemetan?
Bai, nik uste dut, bai, ez guk adibidez ikusten dugu, eskola askok ikusten dugu, ja, bueno, azten dira susmatzen, ez? Normalian azten dira susmatzen, beraien artean, daudela ikasle batzuk horrelako edienak, eskola denetan dauden bezala. Orduan, susmoan aurrean, askotan formakuntza eskatzen dugu, eta formakuntza inondoren, azten dira pilo bat aurkitzen. Ba, karo, zupentsa, euneko bost artean behintzat badiela, beste batzuk euneko bostera, oi euneko amarreraino begotatzen dugu, baina, bueno, gutxe gora bera, bi bost artean utziko. Mm-hmm. Bueno, bat arte horretan, ikastetxe bat handia da neurrian, pentsatzen bat ikasle egongo da neurrian, bai, gero eta ikasle gehiago detektatzen da, adibidez, 2014-2015 ikasturtean oso gutxi da, baina 300 zeuden detektauta. Oin ja, 2017an, bueno, ia 400ean gaz. Uh-huh. Orduan, bueno, bai, azken urteetan detekzioran ikuste gero eta irakasle gehiago heltzen dela. Kontua da, hor, gero ja, behin detektatu ondoren, bale, eta oin zer, hor ikusten du koska ez. Orduan, irakasle askoi eta, bueno, hezkuntza munduan da behin askoi ikusten zau, pentsan dagoela, baliabide kontua dela, ez? Olako ikasle batengana heltzeko, baliabideak behar diela. Eta guk ikusten duguna da, baliabidea baino gehiago borondatea dela. Zuk sinisten badezu benetan aldo zula, eta borondatea baldin badokazu. Eta bende ezaukakak ezagutu ondoren, bere zirteten zun gauza bat da. Baina, karo, sinestu behar da, benetan posible dela, ez diala beste munduko ezer, eta nahi izan ez gero egin daitekela.
Hor, guia urtia goiaz, zurekin hitz egiten gai honen inguruan, zuri datziak irakurtzen da poliki-poliki gube ezagutzen goiaz, ez? Egon aldien aukera ezberdinak, eta nola, nola antzeman aldogun be bai, ez? Aur bat, gaitasun handiko, erosen txilitzate handiko aur badala.
Bai.
Honetaz itzingo duzu, zuen itzaldi horretan?
Bai.
Ostialeko itzaldian?
Bai, pixkat izango da, a ber, balen zan duguen datua kontutan hartu, nez? Bixkat, suposatzen bada, euneko bi, euneko bost artean daudela ikasle hauek, irureun adibidez 0,1 bat da, euneko 0,1 bat bakarrik, orduan, beste aur guztiak nun da, ez? Mm-hmm. Asko sufritzen daude, beste asko igual momentuan ez daude sufritzen, baina ezke beraientzat onuragarria da, beren izakeran parte dalako, nolakoak diren ezagutzeko aukera ukitzea. Orduan guk oso garrantzitsua ikusten du detekzioa. Orduan itzaldian batez be helburua da batetik aur hauen inguruan da zen mito eta estereotipo okerrak baztertu eta laburbilduz nolakoak diren benetan nolakoak diren erakustea. Eta gero benetan nolakoak diren ulertuz gero zen neurri hartu ditzazkegun oso karritzaldi batean dena ezin da zabala saldu baina bueno motzean kontatuta hori litzateke.
Goratu daigun itzaldian noiz izango dan, 10an, ostiral honetan, 6:30etan, Arrasateko kulturateko areto nagusien izango da, ezta?
Bai, hori da.
Bueno, hoizen aitzakia bat, aupatuz elkarte ezagutzeko eta adimen gaitasun handiko aurren berezko ezaugarriak ezagutzeko bai, izango duguna. Amaia, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei.
Honen berri emotearen eta ea, semuz goten dan itzaldia, ber jendia gartuatzen dan. Honetaz gain, beste aurrera begira, beste itzaldirik baduko zuel kartetik?
Bai, asko, poliki-poliki eskatzen da biltza, baina, karo, denera ere zein heldu, ordoan batzua, batzuk etzeukata enpresarik, eta atorren ukterako utzi ditugu, baina bestela, bueno, neuk dakidana da, ez dakit, datorren hilean, askoitin, tokatzen zait, gero Durangon ere bada, Gasteizen ere bai, Bilbon ere bai, eta bai, poliki-poliki bagaltza Gasteizen beste badia eginda dago, Azpeitin begina dago, Gernikan ere bai, eta bueno, poliki-poliki gero eta erri gehiago da bil eskatzen bai.
Aipatzen dasuna, uneko iru, uneko bosteko, aurren uneko iru, uneko bostak, balima euskadimen gaitasuna hundiak, hori, herri guztietan, eskola guztietan aurkitzu alditzun realitateak izango biela.
Bai.
Eta jakin beharko gula, ikasi beharko gula hauei ondo erantzuten.
Bai, bai. Eta gainera nik uste ezke ez dela bakarrik berai erantzutea, ez? Azkenean, aur bat ondo dagonean ondo dago bere inguru guztia, ondo dau familia, claro, ondo daude laguna, claro. Ondo dau ikastola, azkenean, ez, pertsona bakoitz ondo gaudenean gure inguru guztia ondo dau. Eta, bueno, guztia edo neure ondi batean bintzat, eta nik uste dut ba, ez dakit, pixkat gizarteari begira, ez, jarriz gero be, benetan merezi dauen gauza badala.
Oso ondo, Maia, ba, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta animo.
Bale, mil esker, aio.
Bueno, ba, hau izan da aurko saioa. Endika jaiokin itzein du, Mainariko kiosko baten inguruan, jolasparke baten inguruan, eta aurrei hitza eman, eta aurrei aurrekontu bat eskaintzeko postua egin zuen bertan, eta horretaz itzein du. Nola bihurtu zen, beraien eskarie itiraka, herriko kioskoa, jolasgune. Eneko Txegaraikin behitz egin dugu, ostira honetan bertan, hemen kartzela sarrian, Bergarako kartzela sarrian, egongo da ipuin kontaketa baten inguruan. Eta Maia Girianokin, ostiralean, Arrasaten egongo da itzaldi baten inguruan, aupatuzeko kide da Maia Giriano, eta berak adimen gaitasun handiko aurren beharretaz eta ezaugarrietaz hitz egingo dau. Arrasateko kulturateko areto nagusian, atzaleko zeitertatik aurrera. Gaurko honetan bidelagun Linklino Komunista eta Sony U taldeak izan ditugu. Eta bereiekin agurtzen gaz, gaurko honetan Linklino Komunista Bluff. Beste ibare, mendik pare bat astera, hemen izango daz berriro gurasoak saioan, eta mai gainera, beste bat gai eta keska botatzen. Agenda aitzakia modan hartu aldugu bai, gaien bat ez hitz egiteko, gaurko honetan indun bezala.